Përshëndetje, ky është edicioni orës 16:30. Në kuvend po vazhdon debati pas raportimit të Kryeministrit Kurti për dialogun. Familjarët kërkojnë drejtësi, Astrid Dehari u gjeti vdekur në qelinë e burgut në Prizren, ku po mbahej i paraburgosur. Është arrestuar ish komandanti UQK-s Isnik Ilaj, ai është arrestuar pasi që gjykata speciale të Entën ka bastisur shtëpinë e tij. Dhoma e përfaqësuesve miraton 14.5 miliard dollar ndihma për Izraelin, presidenti Biden paralajmëron tivër veton. Kryeministri Albin Kurti gjatë raportimit në kuvend ka thënë se draft të statuti i BE-së nuk është zajednica që e parashenin marveshjet e vitit 2013-2015. Si pas ti, a i ndërpret rashigimin mos njose të Kosovës që ishte qimentuar në marveshjet e 2013-ës dhe 2015-ës. Kurti ka thënë se nuk e ka pranuar draft të statutin e BE-së për asociacionin e komunave me shumit serbe. A i ka thënë se nuk vjen në shprejhje kurfar pranimi pa e para të deputetet e kuvendit të Kosovës. Të gjitha ata që kanë thënë se e kanë pranuar draft të statutin. Një draft të tillë unë nuk e kam pranuar ende dhe kurfar pranime nuk vjen në shprehje pa e parë ju, është shprehur Kurti. Por ai ka thënë se nuk e kupton pse presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka qenë i gatshëm ta nënshkruaj asociacionin me dy ish kryeministra të Kosovës e nuk po është i gatshëm ta nënshkruaj me të. Kryetari i PDK-s Memli Krasniqi është drejtuar kryeministrit se në fjalimin e tij nuk tregoi se çfarë kanë thënë emisarët perëndimor. Ai ka theksuar se në kuvend është thirrur të tregoj se çfarë përmban drafti i BE-s, por se deputetët nuk e dëgjuan këtë. Krasniqi ka thënë Kurtit që të tregoj se çfarë kompromisi ka bërë për njohje reciproke. Po flet për 2013-ën. Sot jemi në 2023-ën. Je duke bërë të njëjtën gjë. Tash tregona çfarë kompromisi do të jetë për njohje reciproke. Ti po jep asociacionin, çka po merr. 10 vjet e keni terrorizuar një popull e një vend këtu duke gjuajtur gaz lociellës, i pari ti e krejt kusht të ka dëgjuar. Molotov, zolla kanë kërcitur në këtë ndërtesë, janë lënduar polic, njerëz kanë humbur jetën, ka thënë Krasniqi. Ndërsa kryetari i LDK-s Lumir Abdixhiku ka thënë se ka të vështirë ta kuptoj kundërthënien e Kurtit, se është shprehur i gatshëm ta nënshkruaj draftin e BE-s për asociacionin, po që se ka pranuar atë. Ai ka thënë se ende nuk e kanë parë dokumentin, ndonë se kanë kërkuar qasje në të në përmjet kryetarit të kuvendit Glauk Konjufce. Të premten para prokurori speciale të Kosovës është organizuar një protest për të kërkuar drejtësi për vdekjen e aktivistit të vetëvendosjes Astrid Dehari. Protesta është mbajtur 2 ditë para se të bëhen 7 vjet nga vdekja e Deharit. Avnit Dehari, babai i Astridit, ka thënë se rasti është dashur të zbardhej 7 vjet më parë, kur sipas tij prokurorët i kanë pasur të gjitha dokumentet dhe ekspertizat e nevojshme për të hajtuar këtë rast. Ndërkaq avokati i familjes Dehari, Tom Gashi, ka thënë se prokuroria speciale Kosovës ka mbi 5 vjet që e ka marrë këtë rast dhe pas nesër, kur bën 7 vjet nga hetimi i këtij rasti, nuk e kanë përfunduar rastin ashtu siç provat tregojnë. Prokuroria e di më mirë se të gjithë ne, sepse i ka të gjitha provat se Astrid Dehari është vrar, ka thënë Gashi. Më 5 nëntor bëhen 7 vjet nga vdekja e aktivistit televizijës së vetëvendosjes Astrid Dehari në qelinë e burgut në Prizren. Teksa prokuroria atko pati thënë se është vetvrasje, familja në vazhdimsi ka insistuar se bëhet fjalë për vrasje. Astrid Dehari u gjeti vdekur në qelinë e burgut në Prizren, ku po mbahej i paraburgosur në ndyshimin se kishte kryer sulm ndaj ndërtesës së kuvendit bashkë me disa aktivistë të tjerë. Mostrat e Deharit u zhdukën në fillim të dhjetorit të vitit të kaluar. Dhoma e përfaqësuesve miratoi të enjtë një paketë ndihme ushtarake prej gati 14.5 miliard dollarësh për Izraelin, një mbështetje fuqishme amerikane ndaj luftës me Hamasin, por edhe një qasje partijake nga kryetari i ri Mike Johnson, e cila përbën një sfidë të drejtë për drejtë për demokratët dhe presidentin Joe Biden. Ndryshe nga e kaluara, paketa e miratuar nga dhoma e përfaqësuesve e kryesuar nga Johnson kërkon që ndihma urgjente të kompenzohet përmes shkurtimit të shpenzimeve qeveritare diku tjetër. afër. Presidenti Biden ka thënë se do t'i vërë vetëm projekt ligjit, I cili u miratua me 226 vota pro dhe 196 kundër, me 12 demokratë që I u bashkuan shumicës republikane. Dy republikanë votuan kundër. Kryetari I dhomës së përfaqësuesve Mike Johnson tha se paketa republikane do t'i sigurojë Izraelit ndihmën e nevojshme për të mbrojtur, liruar pengjet e marra nga Hamasi dhe për të shrënjosur grupin militant palestinez. Ai tha se ligjvënësit po punojnë për të siguruar investimet të përgjithshme dhe zvogluar madhësinë e qeverisë federale. Ky ka qenë edhe lajmi I fundit për edicionin e orës 16:30.